ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมนะครับ on podcast EP ที่2นะฮะ EP นี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการวางแผนภาษีกันได้บุคคลธรรมดาเราชอบได้ยินกันว่าเฮ้ยให้วางแผนภาษีวางแผนภาษีเนาะทีนี้วิธีการคำนวณภาษีครับเมื่อวันก่อนผมก็เพิ่งเขียนลงเพจตัวเองไปบอกว่าวิธีคำนวณภาษีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับก็เริ่มจากนี้ก่อนกันเราควรจะรู้ว่าวิธีคำนวณภาษีมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับวิธีคำนวณภาษีมันมีอยู่2วิธีครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินวิธีแรกเป็นวิธีที่เป็นคำนวณหลักนะครับฟังง่ายๆคือวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิไอ้เงินได้สุทธิเนี่ยคืออะไรมันคือวิธีที่เรียกว่าเงินได้หรือรายได้ของเราเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมาหักออกด้วยค่าใช้จ่ายหักออกด้วยอีกตัวหนึ่งคือค่าลดหย่อนเสร็จแล้วทั้งก้อนเนี่ยครับเรียกว่าเงินได้สุทธิรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเรียกว่าเงินได้สุทธิไอ้เงินได้สุทธิก้อนนี้เอามาคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีบ้านเรามันก็จะอยู่ที่ 5-35% ถ้าใครฟังแล้วไม่เห็นภาพนะครับผมแนะนำให้แอดไลน์นะครับแอดนะครับพิมพ์ตัวแอดนะครับแท็กบักหนอมนะครับแอดมานะครับแล้วก็พิมพ์ทักมาว่าลดหย่อนภาษีอันนี้มันจะมีบทความแบบยาวให้อ่านแล้วก็พร้อมตัวอย่างประกอบอันนี้คือวิธีแรกเรียกว่าวิธีเงินได้สุทธิก็คือง่ายๆคืออยากเสียภาษีน้อยก็ทำไงล่ะทำให้เงินได้สุทธิเนี่ยมันน้อยลงทีนี้ทำให้เงินได้สุทธิมันน้อยลงที่สุดเนี่ยเราคงไม่ไปลดเงินได้เราถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเงินได้สุทธิเนี่ยมันมาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนเราคงไม่ไปลดเงินรายได้เราแน่นอนใครมันจะบ้าไปลดเงินเดือนตัวเองถูกไหมหรือลดรายได้ตัวเองลดอะไรพวกนี้ตัวเองเฮ้ยไม่เอารายได้เว้ยเสียภาษีเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ตลกมากสิ่งที่เราจะใช้ในหลักการวางแผนภาษีเอาง่ายๆ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือรู้ก่อนว่าไอ้เงินได้หรือรายได้ของเราไอ้ตัวบวกตัวเดียวในสมการเมื่อกี้มันเป็นประเภทไหนทางกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้8ประเภทครับไม่ต้องจำนะครับว่า8ประเภทนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนบ้างแยกประเภทถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแยกประเภทถูกเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายครับดังนั้นรู้ก่อนว่าประเภทอันแรกนะครับรู้ก่อนเลยว่ารายได้เราเป็นรายได้ประเภทไหนและก็รู้อีกเรื่องนึงด้วยว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้ประเภทไหนก็ตามคุณต้องเอามาเสียภาษีถ้ารายได้นั้นไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังนั้นคนเราทำกี่อาชีพครับคนเราเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเป็นฟรีแลนซ์ด้วยขายของออนไลน์ด้วยลงทุนในหุ้นมีเงินปันผลด้วยแถมว่างๆก็ไปรับจ็อบทำนู่นทำนี่อีกไอ้พวกเนี้ยมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเอามารวมเสียภาษีในชื่อของเราคนเดียวเพราะมันเป็นรายได้ของเราเนอะเราก็เอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมเสียภาษีทีนี้ไอ้รายได้ทั้งหมดที่พูดมาเล่ามาครับมันต้องรู้ว่าเข้าเป็นรายได้ประเภทไหนตามกฎหมายหรือเงินได้ตามกฎหมายถ้ากฎหมายใช้คำว่าเงินได้คือถือว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายก็แบ่งไป8ประเภทอย่างเงินเดือนเงี้ยถ้าจำง่ายสุดเงินเดือนเป็นประเภทที่1ฟรีแลนซ์เงี้ยครับรับจ้างทำอะไรพวกนี้เป็นประเภทที่2ลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เป็นประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือเงินปันผลดอกเบี้ยนะครับ5ค่าเช่า6ก็เป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระ6ประเภท7เป็นรับเหมาแล้วก็8เป็นอื่นๆนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกไปแล้วจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องแปลกใจถ้าจำไม่ได้ก็ไปเปิดอ่านบทความเมื่อกี้ก็ได้ฮะที่ผมบอกให้แอดไลน์ไปหรือว่าลองเสิร์ชหาเงินได้8ประเภทมีอะไรบ้างเอาตรงเนี้ยเข้ากลุ่มไม่ถูกก่อนพอเข้ากลุ่มไม่ถูกสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตมันจะเปลี่ยนมาที่ข้อ2คือพอเข้ากลุ่มถูกปั๊บการหักค่าใช้จ่ายมันจะวางแผนได้วางแผนได้ยังไงวางแผนได้เฉพาะบางรายได้ฟังดีนะฮะตอนแรกบอกเฮ้ยเงินได้ประเภทไหนวะตามกฎหมายเราอยู่เงินได้ประเภทไหนพอเข้าเป็นค่าใช้จ่ายปั๊บเนี่ยเงินได้กับค่าใช้จ่ายมาสัมพันธ์กันก็คือว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเงินได้ประเภทเนี้ยจะหักค่าใช้จ่ายได้ตามวิธีนี้เช่นเงินได้ประเภทที่1หักค่าใช้จ่ายเหมาได้เลยอย่างเดียวสูงสุด 50% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทพูดให้ง่ายกว่านั้นเป็นภาษาคนก็คือถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคือรายได้ไม่ว่าคุณจะมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณจะหักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเนาะรายได้หักค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ได้แค่แสนเดียวผมมีรายได้เดือนละแสนปีหนึ่งผมได้ล้านสองผมหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายนะรายได้ผมล้านสองหักค่าใช้จ่ายคือ100,000ที่เหลือก็ไปหักค่าลดหย่อนต่ออันนี้คือหลักการของการเข้าประเภทรายได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเมื่อกี้ผมมีรายได้ล้านสองแต่ผมทำอาชีพขายของออนไลน์แบบซื้อมาขายไปค่าใช้จ่ายที่หักได้มันจะไม่เท่ากับมนุษย์เงินเดือนเมื่อกี้ละมนุษย์เงินเดือนเมื่อกี้บอกว่าได้แสนเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นขายของออนไลน์เมื่อกี้มันจะได้เลือกได้ละ2วิธีกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีรายได้จากการขายของออนไลน์ ประเภทซื้อมาขายไปคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะหักค่าใช้จ่ายแบบไหนระหว่างเหมาไปเลย 60% เอา 60% คูณไปเลยของรายได้เมื่อกี้อย่างเช่นเมื่อกี้ล้าน2เอา 60% คูณไปก็ 720,000 หรือว่าหักตามจริงก็คือเก็บเอกสารหลักฐานมาทั้งหมดเลยนะว่ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ล้าน2เนี่ยยังไงบ้างเก็บทุกอย่างมาให้ครบแล้วเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายจริงจะเห็นว่ารายได้เท่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นคนละประเภทกันตามกฎหมายก็หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันอันนี้คือหลักการที่2นะครับที่จะวางแผนก็คือวางแผนหักค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดสุดท้ายสิ่งที่ต้องวางแผนคือเรื่องของค่ารถยนต์รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถ้ามีเงินใช้คำนี้นะครับมีเงินเหลือมีเงินพอไปลดหย่อนภาษีต่อได้เอาไปวางแผนลดหย่อนภาษีต่อก็คือไปทำอะไรก็ได้ที่เขาให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาจะแนะนำกันก็คือไปซื้อพวก LTF ไม่ประกันเดี๋ยวเรื่องนี้เรามีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่เอานี้เอาหลักการก่อนหลักการก็คือมีเงินเอาไปจับจ่ายเอาไปใช้สอยเอาไปลงทุนเอาไปทำอะไรตามที่กฎหมายเขาให้สิทธิ์ลดหย่อนคุณก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหักออกมาปั๊บมันเรียกว่าเงินได้สุทธิอย่างที่บอกไปเงินได้สุทธิก้อนเนี้ยครับก็จะเอามาคูณอัตราภาษีฉะนั้นถ้าน้อยก็จะยิ่งดีเพราะว่าอัตราภาษีบ้านเราอะครับมันเป็นขั้นบันไดก็คือตั้งแต่ยกเว้นจนถึง 35% มันก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามเงินได้สุทธิที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณมีเงินได้สุทธิเยอะแล้วคุณยังไม่ลดหย่อนอะไรเลยคุณก็วางแผนในการซื้อค่าซื้อไอ้พวกลดหย่อนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปใช้สิทธิ์ที่พิเศษทางกฎหมายที่เขาให้มาว่าปีนี้ให้ลดหย่อนอะไรบ้างท่องเที่ยวเอ้ยช้อปปิ้งหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ว่าปีนี้เขาจะให้อะไรก็จะทำให้คุณมีเงินได้สุทธิน้อยลงแล้วก็เสียภาษีน้อยลงอันนี้คือวิธีการวางแผนภาษีทีนี้เมื่อกี้ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกมันบอกว่ามีวิธีคำนวณภาษี2วิธีใช่มั้ยฮะวิธีที่2เนี่ยมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินย้อนกลับไปนิดนึงคือรายได้8ประเภทเมื่อกี้ตัดประเภทที่1ออกไปโยนทิ้งไปเลยนะไม่เอามาคิดไม่เอามารวมแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีรายได้ประเภทที่2จนถึงประเภทที่8เนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกิน1ล้านคุณต้องเอามาคำนวณภาษีตามวิธีนี้ด้วยเพื่อไปเปรียบเทียบกับไอ้วิธีเงินได้สุทธิเมื่อกี้แล้วเลือกเอาวิธีที่มันสูงกว่าได้ภาษีเยอะกว่าก็เสียภาษีตามวิธีนั้นเช่นอย่างเคสเมื่อกี้ผมมีรายได้จากเงินเดือน1ล้าน2เนี่ยผมไม่ต้องมาคำนวณภาษีตามวิธีนี้เพราะว่าวิธีที่1เขาคิดเงินเดือนด้วยแต่วิธีที่2เนี่ยบอกอย่างที่บอกคือเอาแค่ประเภทที่2ถึง8คือไม่รวมเงินเดือนดังนั้นเงินเดือนจะมากแค่ไหนก็ตามครับไม่สนใจไม่ต้องเอามาคิดแต่ถ้าเกิดเคสเมื่อกี้ผมเป็นขายของออนไลน์ผมมีรายได้ล้าน2ล้าน2แปลว่าเกิน1ล้านก็เอาล้าน2เนี่ยมาคูณ 0.5% เขาเรียกวิธีเงินได้พึงประเมินล้าน2คูณ 0.5% ออกมาได้ 6,000 บาทเอา 6,000 บาทตามวิธีนี้ไปเปรียบเทียบกับภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีแรกอันไหนมากกว่าเสียภาษีตามวิธีนั้นจริงๆเล่าเป็นพอดแคสต์เนี่ยบอกเลยว่าฟังแล้วอาจจะงงๆหน่อยจริงๆมันมีคลิปอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับใน Channel Tag บักหนอมก็จะมีสอนพวกนี้ครับคำนวณภาษีพร้อมตัวอย่างหรือบทความอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าให้ดูหลักการก่อนว่าจริงๆแล้วหลักการวางแผนภาษีจะเห็นว่าวิธีที่2เนี่ยไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้ภาษีส่วนใหญ่ที่คำนวณออกมาได้มักจะน้อยกว่าวิธีแรกตลอดเลยเขาก็เลยจะไปโฟกัสกันที่วางแผนภาษีวิธีแรกก็คือทำไงก็ได้ให้ไอ้เงินได้สุทธิมันน้อยๆมีรายได้เท่าไหร่วางแผนค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วซื้อหรือทำอะไรก็ได้ให้มันลดหย่อนภาษีได้เยอะเพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยลงทีนี้หลักการสำคัญทั้งหมดที่พูดมาครับมันคือหลักการทางทฤษฎีเนาะทุกคนจะพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยวางแผนภาษีลดหย่อนให้มันเยอะๆดีซื้อนู่นซื้อนี่ให้เยอะแต่จริงๆแล้วอันนี้ส่วนตัวของผมเพิ่มเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วกันคือจะวางแผนอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องของภาษีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวลำดับแรกเลยนะคือรู้ก่อนว่าตัวเองอ่ะมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไหร่หักออกมาทั้งหมดแล้วเหลือเงินจริงๆเท่าไหร่แล้วค่อยคิดจะวางแผนภาษีจากเงินที่เหลือก้อนนั้นเพราะว่าไอ้ลดหย่อนทั้งหลายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินในการไปซื้อในการไปลงทุนในการไปทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบวางแผนภาษีหรือทำไงก็ได้ให้เสียภาษีน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องรักษาไว้สำคัญที่สุดมากกว่าภาษีคือกระแสเงินสดในชีวิตประจำวันเงินที่คุณมีเหลือเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องภาษีเยอะมากครับทฤษฎีใครก็พูดได้ครับเพราะเราเอาตารางมาพูดเราเอาหลักการมาพูดตามสมการง่ายๆเลยแต่ไอสิ่งที่ยากจริงๆอ่ะคือการบริหารเงินแล้วถ้าเกิดเงินเหลือสิทธิ์ตรงเนี้ยจะคุ้มกับชีวิตคุณมากคือถ้าคุณบริหารเงินดีมีเงินเหลือใช้คุณมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มากนี่คือหลักการของการวางแผนภาษีที่แท้จริงครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น EP ที่2เกี่ยวกับเรื่องหลักการวางแผนภาษีนะวิธีวางแผนภาษีที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดตามกันต่อไปใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ